Vďaka buď Pánu za jeho nevysloviteľnú milosť, ktorú sme smeli prežiť podľa slova Pánovho, komu som milostivý, tomu som milostivý a nad kým sa zmilujem, nad tým sa zmilujem. Božiu milosť nie je možné náležite opísať, vyjadriť, nie plne pochopiť, čo ním pohybovalo, keď rozhodol o vykúpení padlého od neho, oddeleného proti nemu sa buriacemu ľudstvu. Ale písmo hovorí, že Boh nám preukázal svoju lásku ešte, keď sme boli hriešnici, ešte keď sme boli vzdialení, áno, keď sme ešte vôbec neexistovali. Pre ľudí to nie je tak celkom pochopiteľné, že Boh v nejakom úplne určitom dni učinil niečo veľmi určité pre celé ľudské dejiny, ale tak to raz bolo v Božom pláne rozhodnuté. A stojí napísané v liste Židom, že náš Pán po tom, čo prelial svoju krv a raz prevždy sa obetoval, vstúpil so svojou vlastnou krvou do nebeskej svätyne, aby tam, ako veľkňaz, za nás pristupoval, predstupoval. A to krásne na tom je, že sa stal človekom, aby všetko cítil, aby všetkému porozumel, a odkedy sa náš Pán zjavil v ľudskej podobe, nemôže zhora súdiť, musí súdiť tak, ako to tu prežil na svojom vlastnom tele. Preto viac nemôže odsúdiť. On vyslovuje oslobodzujúci rozsudok a jeho milosť je mocná vo všetkých, ktorí k tomu prichádzajú. V celom starom zákone zhora súdil a odsudzoval. V novom zákone vzal ten vlastný rozsudok na seba. Bol za nás učinený hriechom, aby sme sa my v ňom stali Božou spravodlivosťou. A tak, ako v Adamovi všetci zomierajú, tak v Kristovi sú všetci obživení. Bez nášho pričinenia alebo skutkov je to Božie dielo v Kristovi, aby sa žiadny človek nechválil. Za každým, keď sa tu môžeme stretávať, sme vďační. A sme si vedomí, že sme spojení s mnohými tisíckami po celom svete. A nadobudol som novú nádej, že Boh bude mať veľké ťaženie pravdy pre pravdu a v pravde, a ku tomu bude môcť určite ešte použiť ľudí, ako sme o tom dnes počuli v kázaní, ktorí sami seba odsunú stranou, sami seba dajú bokom svoje vlastné myšlienky, svoje vlastné priania, svoje vlastné plány, skutočne všetko dajú bokom, aby Pán mohol mať svoju cestu s nami. To je vo mne tak hlboko zakorenené, zakotvené. Nie len niečo robiť, ale nechať Boha činiť to, čo má byť učinené. Viac nie. On je Pán. Nie my hovoríme jemu, čo má konať, ale on hovorí nám, čo chce, aby bolo činené. Nie tí sluhovia rozhodujú o tom, čo Pán koná, ale Pán rozhoduje, čo sluhovia a služky konajú. Boh zasľúbil, že svojho ducha vylie na všetko telo. On zasľúbil, že nám dá nové srdce, nového ducha, nový život daruje, aby sme neputovali po vlastných cestách, ale po cestách Božích. Ako hovorí prorok Jeremiáš, rozhliadnite sa po tých dňoch pred časom a skúmajte, ktorá je cesta Pánova, a potom po nej putujte. Sotva existoval taký čas, v ktorom bolo také ťažké zreteľne a jasne vidieť Božiu cestu. Už preto, že tak mnoho výkladov existovalo už vo všetkých denomináciách, oni všetky vyučovali rôznymi spôsobmi a k tomu ešte tá tragédia, to tak raz môžeme povedať, uprostred zvesti v týchto posledných dňoch, že povstalo tak mnoho rôznych smerov a to z rozličných dôvodov. U Boha môže existovať len jeden jediný smer a smer Boží je vždy nasmerovaný slovom Božím. Inej možnosti niet. Božie slovo zostáva na veky a navždy meradlom a svetlom našim nohám a svetlom na našej ceste. Ale pretože dnes máme túto vzácnu návštevu v našom strede, budem možno musieť učiniť poznámku, alebo i tak ju učiním bez nejakého musím, nie len my, alebo obzvlášť ja, sme pocítili, čo to znamená, keď ľudia nasledujú rôzne učenia, ale obzvlášť práve Sára, najmladšia dcéra brata Branhama, to plne a celé pocítila, čo to znamená. Čo to znamená, keď nejde tým smerom, ktorým idú jej bratia? To utrpenie, ktoré znášala, čo všetko musela zniesť, to je neopísateľné, to sa slovami vôbec nedá vyjadriť. Ten, kto dnes nehovorí áno a amen na všetko, ten je odrezaný od svojich blízkych a nie je viac za nič považovaný. Ľudia, ktorí hovoria o dokonalej Božej láske, ktorí hovoria o tom, že Pán už prišiel, učinili všetko možné iné ako to, čo by konali v jeho prítomnosti. Počas mnohých rokov sa pýtala, prečo je počuť o všetkých tých bratoch, len o bratovi Frankovi viac nie je počuť, ktorý predsa v tých počiatočných rokoch všetko začal podľa Božieho zaľúbenia a Božieho vedenia, ale i na túto otázku je ľahké odpovedať. Ja som sa nikdy, a to ani v budúcnosti nebudem činiť, som sa nevydal, kto vie akým smerom, ani som nebežal za kto vie akou vecou. My z celého srdca veríme tomu, čo Boh zjavil zo svojho slova a vieme, že On je Bohom slova, nie výkladov a toho, čo hovoria ľudia, alebo čo povolajú do života. Ja verím, že pobyt tu je pre našu sestru bohato požehnaný. Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí jej podali ruku a prejavili svoju lásku. Som tej mienky, aby som nepovedal, že som o tom presvedčený, že Boh má ľudí, ktorí to myslia úprimne, a mnohí sú vo svojej úprimnosti prevrátení. Človek môže byť taký úprimný a napriek tomu byť pritom prevrátený. Dôležité je, že by sme boli úprimní pred Bohom, mali ctibázeň pred Jeho slovom a že by sme nevychádzali mimo obsah slova. Nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na večnosť. A niekedy som si už prial, že by niektorí z bratov, ktorí mnoho kážu, sa raz spamätali a spýtali sa sami seba, či by to kázali aj v prítomnosti Pánovej a v prítomnosti všetkých prorokov a apoštolov. Určite, že nie. Pretože pokiaľ by tam sedel nejaký Boží muž a počúval by to, musel by zdvihnúť svoju ruku a povedať, moment, prosím, takto nie. Kázať sa smie a môže len to, čo pred Bohom v ten deň obstojí. A pritom myslím na svedectvo brata Branhama, keď bol ešte na zemi a bol vzatý za oponu času a milióny ľudí k nemu prišli a všetci jasali a objímali ho a povedali, náš milovaný brat, sme takí radi, že ťa tu vidíme. A on sa rozhliadol na to, čo všetko sa tam dialo a potom prišla tá hlavná vec. Keď mohol povedať, ja som kázal to, čo kázal Pavol, krstil som tak, ako krstil on a tak ďalej. A oni všetci zvolali, na tom spočívame. Do tých vecí, ktoré šli nakrivo, nechceme zachádzať, bola by na to škoda času. Ale jedno by som možno ešte spomenul, mal by nastať čas, že by skončili aj tí, ktorí obzvlášť úprimných ľudí vedú do bludu. A aby Boh mal svoje víťazné ťaženie, nie kvôli nám, ale pre svoje slovo, ktoré tak nádherne zjavil. A on nám otvoril porozumenie pre písmo, aby sme v ňom boli upevňovaní a nenechali sa strhnúť sem a tam. Na srdci mi ležia dve, tri veci. Prvé biblické miesto k tomu nachádzame v prvom liste Timoteovi v 3. kapitole, verše 14 a 15. Zvyčajne sa číta verš 16, dnes by som chcel čítať verše 14 a 15 z prvého listu Timoteovi 3. Toto ti píšem v nádeji, že naskore prídem k tebe. Ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevný základ pravdy. Tento verš má mimoriadny význam. Cirkev živého Boha nie je nejaký jarmok, nie je to nejaké miesto na hranie pre všetkých možných duchov a učenia. Cirkev živého Boha je splodená skrze slovo a ducha pravdy a skrze to bola povolána do existencie. Cirkvi živého Boha bolo dané božské poverenie až do konca verne spravovať to, čo nám bolo zverené, a to so všetkou vážnosťou a so všetkou usilovnosťou. Ak chce mať človek mnoho rôznych vecí, tak musí ísť na to správne miesto, totiž priamo do Ríma. Ako nám je to opísané, že tento Babylon sa stal brlohom všetkých nečistých zvierat a vtákov, ale nie cirkev živého Boha. Prečítam vám to zo Zjavenia z 18. kapitoly. Tu stojí vo verši 2, Zjavenie 18, verš 2. A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného. To je tá protistrana, ten opak toho, čím je cirkev živého Boha. Cirkev Pánova je pravdivá a obdržala slovo v čistote a jasnosti a tak ho i podáva ďalej. Táto veľká klietka, ten žalár, v ktorej je miesto pre všetkých, pre všetky vtáky a pre všetko možné, ale nie v cirkvi živého Boha, pretože ona je základom pravdy, stĺpom, fundamentom, tým nosným prvkom pravdy. A preto nemôže byť nič, čo je lžou a bludom v cirkvi živého Boha. Božie slovo je pravda, výklady sú lžou. A my sme od počiatku učinili túto jasnú deliacu čiaru, nikdy nezabudnem. Ako som na jednej z prvých misijných ciest, keď som hovoril o páde do hriechu a stalo sa mi to jednoducho takým veľkým, že Boh, Pán, dal Adamovi pôvodné, originálne slovo a mohol večne žiť v Božej prítomnosti. A potom prišiel had a slovo postavil na hlavu, dal za tým otáznik, trošku ho pozmenil a inak ho podal a hneď nastala katastrofa. Slovo je život. Slovo bolo dané skrze ducha, ale beda, keď je slovo pozmenené, ak je potom prevrátené, potom sa stane úplnou lžou. Sväté písmo však v liste Jána hovorí, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. Možno by som vám mal dať biblické miesta, obzvlášť kvôli našim priateľom, ktorí možno nemecký jazyk tak celkom neovládajú. V každom prípade to stojí napísané, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. Kto to už našiel? Mohlo by to stať v prvom liste Jána, a síce kapitola 4. Vo verši 6 stojí, že sme z Boha a kto pozná Boha, ten nás počúva. Nie, to nie je to, čo mám teraz na mysli. Je to v 2. kapitole, v 21. verši. Je tu niekto, kto by mi pomohol? Inak vám to dám neskôr. Zrejme to nájdete v Jánovi v 2. kapitole. Tam môžeme čítať od 18. verša. V každom prípade je jasné, že Božie slovo sa len neskôr používa, aby sa to dekorovalo. Nie však, že by tá lož pochádzala z pravdy. Lož pochádza z úplne iného zdroja. A potom sú biblické miesta len zneužívané a používajú sa na dekoráciu. Lebo pravda je z Boha a lož je z diabla, ktorý je luhárom od počiatku. A tieto dve veci sú nezmiešateľné. Lož bola a zostane lžou, pravda je a zostane pravdou na veky vekov. Preto nech nám nikto nezazlieva, že nemôžeme robiť žiadne kompromisy. To jednoducho nejde. Láska k Bohu je vždy láska k pravde. Nie ku kompromisom, ale vždy ku pravde. I to vám prečítam z 2. listu Tesaloničanom, z 2. kapitoly, 2. list Tesaloničanom, kapitola 2. Tu čítame 11. verš. Verš 11, možno už i verš 10. A s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože si neprivlastnili lásku k pravde, aby boli spasení. Podľa nemeckého prekladu. Láska Božia je láska k pravde. A pravda je a zostáva Božie slovo. Inak to nejde. To vieme. Potom mi ešte leží na srdci, na základe kázania, ktoré sme počuli, čítať jedno slovo z proroka Jeremiáša. A musím úprimne povedať, že keď zaznie také kázanie, tak sa cítime všetci oslovení. A nie len to, prechádza nám to morkom kostí. Obzvlášť, ak sme dostali tú prednosť, všetky tieto veci počuť, a potom napriek tomu zistíme, že tu i tam nám to ešte chýba a že ešte nie sme tam, kde by nás Boh chcel mať. A možno tým Pánu spôsobujeme starosti a smútok. Jeremiáš, kapitola 2, verše 12 a 13. Úžasnite nebesia nad tým, zhroste sa, zdúpnejte veľmi, hovorí Hospodin. Lebo môj ľud spáchal dvoje zlo. opustil mňa, prameň živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny, dopukané, ktoré nedržia vody. Ide to predsa zhruba takýmto smerom, čo nám bolo podané, totiž, že Boh má čerstvú, živú vodu. On nechce, že by sme to nechali stagnovať a všetko možné by sa tam nazhromaždilo. Naopak, on by chcel, že by bolo všetko odplavené a odnesené a nevznikala nejaká stojatá voda, ale aby tam bola čerstvá, živá, pramenitá voda, z ktorej sa môže napájať naša duša. Ak to tak nie je, a to sme všetci prežili, tak si chceme sami vytvoriť niečo ako nejaké zariadenie a myslíme si, že potom nájdeme vodu, ale to sa nám nezdarí. Musíme sa vrátiť späť k Pánu. On je to. On je skalou, ktorá bola bitá a od Neho ešte dnes tečie živá voda. On povedal, kto žízni, príď ku mne a pí. Verím, že máme smet. Niekedy si myslím, že sa to takmer nedá vydržať. A poviem, Pane, ako dlho ešte máme čakať na to, že sa to skutočne stane, že sa zjavíš a svojmu ľudu pomôžeš. Chcel by som vám čítať to slovo, ktoré čítal brat Branham. Čo to bola? Druhá kráľova? Myslím, súhlasí to? Druhá kráľovská, ktorá kapitola 3? Niekde som tu čítal to slovo, na ktoré som sa napojil, totiž to, čo sa dialo v dome tejto vdovy, ktorej chýbal olej. To nám bolo postavené pred oči, že Pán by chcel vyliať svojho ducha a olej v Svetom písme je vždy dobrým porovnaním a odkazom na Svätého Ducha. Tu je niečo nádherné v 2. kráľovskej, v 4. kapitole, 2. kráľovská, 4. kapitola, od verša 2. A Elizeus jej povedal, a čo ti mám učiniť? Povedz mi, čo máš v dome? A ona riekla, nemá tvoja dievka ničoho v dome, okrem nádoby oleja. Všetko ostatné už sa minulo. Bolo to spotrebované. Muž zomrel. Žena sa zadlžila. Ničoho tam nebolo. Len trochu oleja v nádobe. Čítame ďalej. Na to jej povedal, idi, vyžiadaj si nádoby zvonku od všetkých svojich susedov, prázdne nádoby a nedones ich málo. Potom vojdeš a zamkneš dvere za sebou a za svojimi synmi a budeš nalievať do všetkých tých nádob a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť. A tak odišla od neho a zamkla dvere za sebou a za svojimi synmi. Oni jej podávali a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi, podaj mi ešte nádobu. Ale on jej povedal, už viac nie to nádoby. A olej zastal. Je to veľmi nádherné miesto, obzvlášť v súvislosti s tým, že my ako veriaci si často myslíme, že keď je to Boží muž a keď je to služobník Boží a vždy keď. Ale tu to robila žena, ktorá bola v núdzi. Ona činila v poslušnosti podľa slova to, čo jej bolo povedané. Nešiel tam Boží muž, nebol to on, kto by vzal ten čbán a plnil tie nádoby. Ona mala ísť. Ona mala vo viere činiť to, čo jej bolo povedané. A ten istý Boh, ktorý bol s prorokmi, bol vždy aj s tými, ktorí podľa slova konali. Podľa slova, ktoré Boh ľudu alebo jednotlivcom dal. Predstavte si, nie je tu povedané, koľko bolo nádob, ale mala priniesť toľko nádob, koľko bolo v celom susedstve a potom mala začať nalievať. Áno, ale tam predsa bolo len veľmi málo v tej vlastnej nádobe a teraz mala s tým máličkom naplniť všetky nádoby. Čo sa stalo? Stal sa div rozmnoženia, pretože ona jednala vo viere na základe Božieho slova. Vy, milí, to raz tak musíme uchopiť. Boh vo svojej vyvýšenosti a vo svojom majestáte je vtedy ctený, ak mu dáme možnosť, aby div učinil. Potom môže svoju prítomnosť, svoju moc a silu zjaviť. Za každým, keď čítam v Starom zákone, obzvlášť o vyvedení ľudu izraelského skrze Červené more, všetko ostatné sa nezdá byť také majestátne, ako keď čítame ten verš a voda stála ako dva múry po pravici a po ľavici. Ako vymurovaná, ako keby bola liata, ako keby niekto vylial cementovú stenu a tam bolo vybavené. Tu pekná cesta. Povedzme, že táto sála by bola suchá zem, tam voda a tam voda, tu voda ako múr, tam voda ako múr. Áno, kto to spôsobil, že tá voda náhle sa zviazala a stala sa múrom? Kto to učinil? To je jednoducho majestátne, keď to tak smieme čítať. A verím tomu z celého srdca. Pri tom sa vôbec nemusím namáhať. Chválené buď meno Pánovo. Je to nádherné, keď sa Boh môže dosvedčiť ako ten všemohúci. Rovnako to stojí o Jordáne, že po oboch stranách sa tá vec zastavila a ľud izraelský mohol prejsť skrz. Tu bola v núdzi žena a i my sme v núdzi. Naše lampy by chceli takmer vyhasnúť. A my všetci predsa potrebujeme olej. A ešte by sa teraz mohlo stať, že by sme mali ešte niečo dávať. Ale prinajmenšom nám to musí vystačiť. Tá lekcia, ktorú tu máme, je tá, že nie len Boží muži konali vo viere na základe slova, ale aj tí, ktorým bolo slovo adresované, ktorým zaznelo. My môžeme vo viere jednať a Boh bude s nami tak, ako bol s tými, ktorých poveril a ktorí v jeho mene hovorili. Misijný príkaz sme si taktiež nanovo postavili pred oči z Matúša a obzvlášť z Marka, kapitola 16, to najznámejšie evanjelium zo všetkých, čo sa týka misijného príkazu. A tu je daný všeobecný pokyn, Marka 16, od verša 15. A povedal im, iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, alebo zostane neveriacim, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. Tu je reč o všetkých veriacich. Nie len o 11 alebo 12, ktorí boli vyslaní, ale o všetkých veriacich. Ten, kto uverí a pokrstí sa, ten má byť Bohom požehnaný, ten má byť naplnený, má byť vyzbrojený, má byť živým svedectvom a svedkom toho, čo Boh vykonal. Všetci, nie len kazatelia, ale všetci, ktorí uverili, majú zakúsiť a prežiť, čo stojí napísané. keď si potom postavíme pred oči to slovo, ktoré bolo taktiež zmienené z Jána 14, verš 12, tam stojí priamo, zrejme nám adresované, verš 12, amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie ako tie bude činiť. I to sme veľmi jasne a zretelne počuli. Vtedy mohol byť Pán Ježiš buď v Jeruzaleme, alebo v Jerichu. Teraz môže byť skrze Svätého Ducha všade prítomný. Aby potvrdil slovo v tých, ktorí uverili, aby nad ním bdel, aby sa staral o to, aby sa naplnilo medzi tými, ktorí zo srdca uverili. Za každým, keď počujem, obzvlášť v tých kázaniach, ten chorus len ver, tak ma opäť zabolí pri srdci, pretože som presvedčený, a povedal som to vtedy na pohrebe brata Branhama, sebe a pánu, že spievať môžeme všetci. Všetci môžeme spievať, jemu len ver, jemu len ver. A keď som videl, ako truhlu s bratom Branhamom kladú do zeme, do hrobu, zachvátil ma veľký smútok. To bolo neopísateľné, to človek nedokáže zopakovať, čo sa v takých okamihoch deje v človeku. Pieseň, ten chorus, jemu len ver, bol spievaný možno 20-30 krát. Ale nebol tam nikto, kto ešte tak plne a celé dokázal veriť. My všetci sme boli zasiahnutí, pre nás sa zrútil svet. A na záver, ja som tak či tak nedokázal spievať, pretože som veľmi, veľmi plakal, a bol som vnútorne roztrhnutý, ale toľko som povedal. Páne, ten muž, ktorý skutočne veril, bol teraz spustený do hrobu a pochovaný a my všetci pozostalí sme všetci mohli spievať len ver, ale dokázali sme skutočne veriť a viete, potom to človeka stále znovu a znovu uchopí, pretože vidí svoju vlastnú nemohúcnosť. A náš brat to už povedal, my nehľadíme na seba, hľadíme na pána. Ale urobilo by nám dobre, keby sme už čoskoro predsa len videli, že Boh sa ku nám skláňa. Máte rovnakú túžbu? Ja by som to chcel raz skutočne vedieť. Možno je to tým, že som tu trochu odrezaný od vás skrze zvukovú techniku a nikdy nepočujem tú ozvenu, odozvu od zhromaždenia. Niekedy mám skutočne pocit, že všetci spia a že nikto viac nie je pri veci a že nikto viac tak nie je prítomný. Prosím vás však o to, aby ste boli pri veci, aby ste boli pri zvestovaní a boli v očakávaní. My predsa nevieme, v ktorom okamihu sa to môže stať. Stane sa to náhle, bez veľkého ohlasovania sa to stane. Očakávať to musíme za každým. A kedy to príde, to je Božia vec. Ale iste to príde čoskoro. Potom je ešte iné slovo, ktoré mnou pohlo pred zhruba 14 dňami. Izajáš 51, verš 12 a potom obzvlášť verš 14. Ja som ten, ktorý vás teším. My všetci potrebujeme útechu. Súhlasí? My potrebujeme útechu. Nie je tu nikoho, kto by nemal vo svojom živote alebo na svojom srdci nejakú núdzu. A útechu veľmi potrebujeme. A pán hovorí, ja som to, ja som ten, ktorý vás potešujem. Teraz prichádza otázka. Ktože si ty, že sa bojíš mizerného človeka? Ktorý predsa je smrteľný a syna človeka, ktorý pominie ako tráva. Niekedy máme strach pred človekom namiesto ctibázne a tu je položená otázka. Ktože si ty, že sa bojíš mizerného človeka? Vždy zaznieva, čo povedia ľudia a tak ďalej a tak ďalej. Oni sú všetci smrteľní. Oni nemajú čo povedať. Oni len mnoho hovoria, ale nemajú vôbec čo povedať. A už vždy to tak bolo. Ten, kto má čo povedať, ten to povie stručne a výstižne a potom to má zmysel a rozum. A kto nemá čo povedať, ten rozpráva mnoho a to, čo povie, sa vôbec nedá použiť. Tu stojí, kto si ty, že sa bojíš mizerného človeka? Sú takí v našom strede, ktorí sa človeka báli? Mysleli si, o, čo teraz, čo povedia a tak ďalej a tak ďalej. Oni sú všetci smrteľní, oni všetci pominú ako tráva a nebude ich viac. Majme radšej cti bázeň, strach pred Bohom a strach pred ľuďmi, nech odstúpi a vymizne. Pán bude s nami, tak ako to zasľúbil. A potom tu stojí ako žaloba v súvislosti s týmto strachom pred ľuďmi, verš 13, a zabúdaš na Hospodina. A teraz prichádza to nádherné porovnanie. A zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa učinil, ktorý roztiahol nebesia a založil zem. A vždycky sa strachuješ každý deň prchlivosti toho, ktorý sužuje, pred hnevom toho, kto utláča, podľa nemeckého prekladu. Ale tu je to porovnanie. A zabúdaš na svojho stvoriteľa, totiž Boha, nebies a zeme, ktorému je daná všetka moc na zemi, ktorý je prítomný, aby pomohol v každej situácii, aby bol s nami. On zasľúbil, že nás neopustí a že nás nezanechá, ale že bude s nami až do konca sveta. A kto si ty, že na Pána zabúdaš? Ak na Pána nezabúdame, potom máme vieru. Potom máme plnú istotu, totiž vtedy, keď na Neho myslíme a Jemu dôverujeme. Keď však zabúdame a nedôverujeme, potom Ho zneúcťujeme a On sa tu predstavuje ako stvoriteľ nebies a zeme, ktorý zem založil. A potom, a vždycky sa strachuješ každý deň prchlivosti alebo hnevu toho, ktorý sužuje. Nuž kto je ten, kto sužuje? To je ten porazený nepriateľ, úplne jedno, akým spôsobom. Náš Boh má posledné slovo a my smieme vo viere ku nemu vzliadať a on bude stáť za svojim slovom a za tými, ktorí sú jeho. Tu potom stojí ďalej, ale kdeže je prchlivosť toho, ktorý sužuje? Takže príde deň, keď ten, kto sužuje viac, nebude vidieť, bude preč, zmizne, Pán vyčistí. On sa o svoj ľud a o vec svojho ľudu postará. Na to dokonca existuje slovo, tiež v tej istej kapitole, Izajáš 51, verš 22. Takto hovorí tvoj Pán, Hospodin a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud, ktorý vedie vec svojho ľudu, podľa nemeckého prekladu. Amen. On vedie vec svojho ľudu. A potom prichádza verš 14. Čoskoro, takže nie už v tom okamihu, ale čoskoro, podľa nemeckého prekladu, bude zajatý, oslobodený. To slovo je ľahké porozumieť, keď je niekto napadnutý niekým, je prekvapený a zviazaný a tak povediac ho učiní neschopným niečo činiť, niečo vykonávať. A tu stojí veľmi skoro. Bude ten poviazaný, oslobodený, rozviazaný. Niekto niekoho iného napadol, prepadol, zviazal ho. On sa viac nedokáže oslobodiť. Je v zlom stave, v zlej situácii. Nevie, čo má robiť. Tu stojí, čo skoro bude ten poviazaný oslobodený a nezomrie a hodený do pekla a nebude mať ani nedostatku svojho chleba. A to má dnes ku nám hovoriť. My všetci sme len ľudia a žiaden nech si nenamýšľa, že má nadovšetkým kontrolu. Niekedy sme slabší, niekedy silnejší, ale buďte úprimní. Nepociťovali sme často, že ešte nie sme tak celkom v tej božskej slobode, ako by sme chceli, že ešte kvôli niečomu, či už to okolnosti, alebo čokoľvek to môže byť, že nie sme to, čo by sme mali byť. Človek sa necíti dobre vo vlastnej koži. Ve 14. Čo skoro bude zajatý, oslobodený a nezomrie, aby bol tak hodený do podsvetia, ani nebude mať nedostatku svojho chleba. Ako povedal už vtedy Dávid a napísal v žalme, že by sme chceli vidieť, ako ťahne Boh a jeho ľud a jeho ľud, Boží ľud, bude ochotný v deň tohoto ťaženia. Čím ďalej, tým viac túžime potom vidieť slávu Pánovu, prežívať i to, že on to slovo, ktoré dal, potvrdzuje. A že bude môcť byť spievané o víťazstve Božom v stánkoch spravodlivých, že nárek, plač a žial skončia. Boh chce poviazaných oslobodiť, chce ich uvoľniť, chce ich pustiť na slobodu a ten utláčateľ, ktorý sa o to postaral, že sme sa do toho stavu došli, ktorý sa ma vôbec nepáči, náhle sa bude môcť spýtať, kde je ten, kde zostal ten utláčateľ, kde sú všetci, ktorí nás utláčali. Oni budú preč. Pán sa ujme veci svojho ľudu, aby ich slávne vyviedol. Potom budeme jeho meno chváliť, pretože vieme, že to nebol človek, ktorý to vykonal, ale živý Boh. Zhrňme dohromady, čo bolo počas tohto záveru týždňa na tomto mieste povedané a zvestované. Boh by sa chcel zjaviť. On nám z milosti daroval svoje slovo, zachránil nás a napriek tomu sa necítime dobre vo vlastnej koži, pretože vieme, že Boh má pre nás ešte viac. Nemohli by sme potom túžiť, ak by to pre nás už nebolo pripravené. Boh už všetko nádherným spôsobom pripravil. Musíme už len vyčkať na ten okamih a potom sa to stane, tak ako to on povedal. Zvesť tomu vždy predchádza, aby potom v Božom ľude mohlo byť konané to, čo bolo ohlásené a zasľúbené. Na konci musí byť cirkev opäť tak, aká bola na začiatku, plne znovu napravená, vyzbrojená mocou z výsosti. Ale chceli by sme Ježiša ako toho istého včera, dnes a naveky vidieť. Chceli by sme to prežiť, že príde takéto oslobodenie do Božieho ľudu a medzi Boží ľud, že jeden sa viac nebude musieť modliť za druhého, že všetkým bude pomožené z jasného neba, že Božia ruka bude tak mocným spôsobom na nás, takým mocným spôsobom skrze mocné vyliatie Svätého Ducha, že sa Pán skloní, ako v časoch Šalamúna, keď bol zasvetený chrám, a sláva Pánova naplnila celý chrám, takže kňazi nemohli vykonávať svoju službu. A taktiež v Novom zákone, keď sláva Pánova zostúpila a duch padol a naplnil tých, ktorí uverili, to isté učiní Boh na konci dní a tento čas musí byť veľmi, veľmi blízko. Keď tak hľadím na politické udalosti a obzvlášť na nábožensko-politické udalosti, lebo to je tá časť, na ktorú musíme dávať obzvlášť pozor, ako je celý svet zvádzaný, je to jednoducho priamo pred našimi očami a vidíme to. Keď potom premýšľam o tom, koľký hľadajú Antikrista medzi Židmi a po celom svete, a pritom stačí len zájsť do Vatikánu a tam sedí. Vôbec nemusia kade-tade cestovať, stačí sa tam pozrieť a potom majú celý popis. Áno, oni to nevidia, hovorí brat Rus, a tak to je. Majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú. Ale Boh ešte bude hovoriť k ním, alebo aspoň prinajmenšom k tým, ktorí sú ešte dnes väznení a nemôžu si sami pomôcť. Pán pripravil cestu, ktorá je určená pre jeho ľud. I to biblické miesto sme pred krátkým časom čítali z proroka Izajáša, kapitola 35. A to by som chcel teraz ešte na záver čítať. Izajáš, kapitola 35, verš 8. A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svetou cestou a nepôjde po nej žiaden nečistý, nie, je určená pre jeho ľud, jediný. Ten, kto po tej ceste putuje, ani hlupák sa na nej nestratí, nezablúdi. Veľmi nádherné slovo. Tak, ako Boh Izraelu pripraví prirodzenú cestu, tak svojmu ľudu daroval svetú cestu. A na tejto Božej ceste, a on sám hovorí, ja som cesta, na tejto ceste Božej ani hlupáci nezablúdia. Človek nepotrebuje byť nejak inteligentný, aby mohol pánu nasledovať. Poveste mi raz, aká inteligentná je ovca. Ona bez pastiera nemôže ísť, nemá žiadnu orientáciu. Pastier nesie zodpovednosť. Tak je ovca stvorená. A niekedy, keď pomyslím na to, čomu všetkému sa verí, potom musí človek skutočne povedať, sú to ovce, ktoré nedokážu rozlišovať. A náhle nenasledujú hlasu dobrého pastiera, ale počuli na iné hlasy. Náš pán hovorí, moje ovce počujú môj hlas. Oni mňa nasledujú. Bude tam hradská a cesta vybudovaná, pripravená. Nie s prekážkami, ale vybudovaná cesta, pripravená, ktorá sa bude volať svetou cestou. Neprejde, nesmie po nej prejsť žiaden nečistý. Kto smie po nej putovať? Tí vykúpení, tí, ktorí boli krvou baránka očistení, oni smú po nej putovať. Ona je, tá cesta tu, je určená len pre jeho ľud, ako tu stojí napísané. Nie pre iných. Pre jeho ľud jediný je určená. Takže idúc s tou cestou, ani hlúpi nezablúdia. Nech Boh daruje milosť, že by sme my, ako ovce jeho pastvy, ako stádo jeho ruky, jeho nasledovali a nemysleli si, že sami od seba poznáme cestu, ale skutočne počúvali len na jeho hlas. A nech sa Bohu Pánu zdarí nás všetkých vyzvať k tomu, aby sme svoje životy jemu nanovo posvetili, jemu sa postavili k dispozícii. Ako som to už často povedal, kto chce Bohu slúžiť, ten musí dnes začať, nie až zajtra. To dnes, dnešok, ktoré nám Boh dáva, to musí byť využité, aby sme vstúpili do nasledovníctva Ježiša. Čo by to bolo človeku platné, ak by získal celý svet a utrpel škodu na svojej duši? Čo by to pomohlo veriacim, ak by šli celou cestou a potom niekde zostali stáť? Kto vytrvá až do konca, ten bude korunovaný. Boh by chcel zástup, ktorý jednoducho vytrvá až do konca, ktorý zostane verný za všetkých okolností. A ako sme to preberali zo slova, ten kto bol spútaný, bude čoskoro oslobodený. Boh dosiahne slávne, víťazné ťaženie. Bude ešte radosť a jasot v stánkoch spravodlivých a budeme spievať o víťazstve, ktoré nám Boh pripravil a daroval z milosti. A viera je tým víťazstvom, ktoré svet premohlo. Nechceme hľadieť na nás ani na okolnosti, ktoré nás možno ešte nejako zdržiavajú, ale na Pána, ktorý má moc nadovšetkým. V jednom okamihu môže zmeniť veci a to, čo predtým bolo, viac nie je a to, čo tam nebolo, je tu. Abraham dôveroval Pánu a aj my dôverujeme Pánu, nášmu Bohu, z celého srdca a z celej duše. Amen. Povstaňme a spoločne vzdajme Pánu česť. Skloníme svoje hlavy, zotrváme v tichej modlitbe a vo viere pred Bohom. I v tomto zhromaždení by Pán chcel niečo vykonať. Chcel by sa dosvedčiť. Chcel by zachrániť, oslobodiť, pomôcť. On by chcel činiť to, čo zasľúbil, pretože tým je oslavovaný. I teraz by som sa chcel spýtať, možno sú tu niektorí takí, ktorí by chceli svoj život posvetiť Pánu. Myslíme i na všetkých dospievajúcich, na všetkých mladistvých, na všetkých, ktorí odkladajú rozhodnutie a vo svojom srdci vedia, že Boh ich volal a že sú určení ku večnému životu. Ach, vy milí, dnes je ten deň, dnes tá hodina, aby ste svoje životy posvetili Pánu. Úplne jedno, kto ste, Pán ťa volá, príďte k nemu. A on hovorí, kto ku mne prichádza, toho nevyženiem von. V tom čase, keď sú všetky hlavy sklonené a oči zatvorené a zotrvávame v modlitbe, dovolte mi spýtať sa, či má niekto odvahu pozdvihnúť hlavu a v srdci povedať, o Bože, dnes by som ti chcel posvetiť svoj život. Je tu niekto, kto by chcel pozdvihnúť ruku? Boh požehnaj, Boh požehnaj. Je ešte niekto niekde? Možno sú iné núdze, úplne jedno, čo to môže byť. Predtým, ako sa budeme modliť, sú tu ešte nejaké núdze, mimoriadne núdze? Ďakujem. Boh vidí. Ďakujem. Sú ešte nejaké núdze? Ďakujem. Boh vidí všade. On to vie. Veríme, že On nás vypočúva. Teraz sa modlíme. Páne náš Bože, Stvoriteľu neba a zeme, Ty si osobný Boh. Ty si znovu ustanovil obecenstvo, odstránil si deliaci múr, nepriateľstvo si odstránil. O Bože, ak sme skrze vlastnú vinu alebo okolnosti považovaní za takmer polovičných väzňov alebo dokonca zviazaných, milovaný Pane, prosíme ťa o to, že by si do nášho života vyslovil slovo moci, že by boli všetky putá roztrhnuté, všetci poviazaní boli oslobodení, aby ti mohli slúžiť v slobode Božích detí, aby nás okolnosti viac nedržali v zajatí, ale my sme stáli nad okolnostiami a tvojou milosťou boli vyvýšení na vyššiu pôdu. Milovaný Pane, Ty si verný a pravdivý Boh. Čas už pokročil a my sme z toho stavu presýtení. Chceli by sme, že by si zasiahol a mocne sa zjavil. Predkladáme ti všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky. Úplne jedno, čo to je, o čo prosia, to im z milosti daruj. Verný Bože, my spolu cítime jeden s druhým, modlíme sa jeden za druhého a veríme, že všetkým pomôžeš, pretože tvoja obeť je dokonaná, milovaný Spasiteľu. Spoločne ťa prosíme o to, buď svojmu ľudu milostivý, ukáž nám cestu, ktorou máme ísť, a to, čo chceš, aby sme činili, ukáž nám. Prosíme ťa o to zo srdca, pretože to dielo, v ktorom stojíme, je tvojim dielom. Slovo, ktoré zvestujeme, je tvoje slovo. Ľud, ktorému slúžime, je tvoj ľud. Ovce, ktoré pasieme, sú tvojim stádom, milovaný Pane. Buď nám milostivý pre svoje sväté meno. Kričíme z hĺbky našej duše k tebe. Vypočuj naše volanie a poď nám na pomoc. Potom sa budeme pýtať, kde zostali tí utláčatelia? Sú preč, milovaný Pane. Keď sa ty pozdvihneš, tak nepriatelia padajú. Potom sa rozptýlia a viac ich niet. Kde sú všetci tvoji utláčatelia? Potom povieme, kde zostali všetci. Všetci tí žalobníci a utláčatelia, všetka tá námaha a núdza, ktorú nám spôsobovali, ono to všetko tu viac nebude. Ty sa staráš o veci svojho ľudu, za to ti ďakujeme. Obzvlášť chválime moc tvojej krvi, moc tvojho slova a moc tvojho ducha. Tieto tri veci to sú, ktoré skladajú svedectvo a v našom živote pôsobia. Krv baránka, duch Boží a slovo Božie. Milovaný Pane, ty máš cirkev, ktorá je tvojim telom, základom a stĺpom pravdy, a do nej si vložil iba pravdu. Ty si ju učinil nositeľkou, stĺpom a základom a pravdy, milovaný Pane. Nech až do konca nie je v nej, v tvojej cirkvi, nájdené nič iné ako len čistá božská pravda. Ty si hlava a ty hovoríš, ja som cesta, pravda a život. Amen.